hai un periodo que se chama que é cando estacionalmente libre, que é cando se supone que o mosquito é cando ten menos actividade, que pois, é nos meses de inverno, a partir de xaneiro, febreiro, marzo, novembro, se viñera mal, pero bueno, como xa estamos vendo que como é o cambio climático, como pode afectar, pues, digamos, esta delimitación, ¿no sabes? De franxas no tempo, pues pode se cambiar dependendo un pouco das temperaturas. Ni pola presencia dos animais, nin, digamos, polo consumo nin da leite, nin do carne, ¿no? Non sei, hai xente que lle ten chamado agora o COVID das vacas, non ten nada que ver, ¿sabes? Nin polo tipo de xente etiolóxico, nin pola forma de transmisión, nin nada disto, non? Aos efectos de consumo de carne, de bovino e dos produtos, non? Produtos lácteos, non hai ningún problema.